Tere Osasalamaa pühakirja õpetusest. Läheme edasi Jeremia raamatu teise peatükiga ning täna kuuleme, kuidas prohvet põhjendab rahvale, miks on nende elu halb. Samuti annab Are Kimmel vastuse küsimusele, milles seisneb ebajumala teenistus.
Jeremia raamat jätkub juuda rahva truudusetuse paljastamisega. Loen teisest peatükist salmid 14-16. Kas Iisrael on sulane või on ta pärisori? Miks ta sai riisutavaks? Tema vastu mõirgasid noored lõvid, andsid kuulda oma häält. Nad tegid ta maa kõledaks, ta linnad on varemeis, elaniketa. Ka Noofi pojad ja tahpaneeslased on su pealae paljaks püganud. Noored lõvid on suurriigid, kes on Iisraeli rüüstanud, nii et maa on kõle ja linnad varemeis. Peale selle oli maal lõvisid palju ka päris konkreetselt. Kui Assüüria oli Iisraeli põhjariigi rahva küüditanud, kasvas sealne lõvide asurkond tugevasti, nii et nad muutusid maa uutele elanikele, samaarlastele ohtlikuks. Noofi pojad on Memphise elanikud. Memphis oli Alam-Egiptuse mõistne pealinn. Tahpanhes aga oli Egiptuse kirde osas piirilinn. Pea paljaks ajamine tähendas suurt häbi, mille Egiptuse abile lootmine kaasa tõi. Jumal tuletab meelde, et ta on kutsunud oma rahva vabadusse, mitte määranud teda ühel või teisel viisil orjusse või pärisorjusse. Viimast me tunneme ka Eesti ajaloost. Ja Jumal küsib, miks on siis Iisraeli käsi käinud nagu orjal? Miks on ta jäänud vaenlastele hävitada ja rüüstata? Ja vastus on, et süü on rahval endal. Loen 17. salmi. Eks sa ise ole seda enesele teinud, hüljates issanda oma Jumala siis, kui ta saatis sind teekonnal. Kui Jumal on inimese või rahva päästnud, siis on ta väga ligi. Ta saadab oma last tema teekonnal juhtides ja kaitstes ohtude eest. Nii oli see Iisraeli ajaloos, aga samuti on see hästi tuttav ka neile kristlastele, kelle päästmisega on seotud väga konkreetsed kogemused. Edaspidi aga võivad tulla sündmused, kus päästetu läheb teist teed, kui näitab Jumal. Esialgu Jumal kannatab inimesega, noomib ja kutsub tagasi. Kui aga taganemine muutub otsustavaks, nagu siin oli muutunud Iisraelil, siis on selle tagajärjed traagilised. Iisrael oli ise oma ahistuse põhjustanud, hüljates oma Jumala, oma kaitsja. Ja kuna Jumal oli hüljatud, siis jäi üle loota maisele abile. Riigi juhid püüdsid pugeda ühe või teise suurriigi tiiva alla, lootes nõnda ellu jääda. Loen 18. salmi. Miks on sul nüüd vaja minna Egiptusesse, jooma Sihori vett? Ja miks on sul vaja minna Assurisse, jooma Frati vett? Sihor on üks Niiluse nimesid. Vee joomine Sihorist või Fratist tähendab abiotsimist, millal Egiptusest, millal Assüüriast. Aga kui Jumal rahvast ei hoia, siis pole kasu ka võimsatest maistest liitlastest. Edasi ütleb Jumal, milline järeldus tuleks kõigest toimunust teha. Ta esitas rahvale küsimuse ja annab ise ka õige vastuse. Loen 19. salmi. Sind karistab su oma kurjus ja noomivad su taganemised. Mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa jätad maha issanda oma Jumala. Kui sul pole kartust minu ees, ütleb issand, vägede issand. Seda salmi võib nimetada raudvaraks, mis tasuks kindlalt kõrva taha kirjutada igal usklikul. Seda rõhutab kahekordne issand salmi lõpus. Sissejuhatuses juba rääkisin, et heebreakeelset sõna, mis tähendab loobumist või taganemist, kasutatakse Jeremia raamatus rohkem kui teistes piibliraamatutes kokku. Siin salmis kohtusime selle sõnaga nüüd esimest korda. Järgmises, kolmandas peatükis aga esineb see sõna juba umbes sama palju kui terves ülejäänud piiblis kokku. Mis sa arvad, mis põhjusel tahtis Jumal Jeremia raamatus ärataganemise teemat nii tugevasti rõhutada? Ta teeb rahvale puust ja punaselt selgeks, et temast taganemine on otseses seoses rahva halvaoluga ja isegi hukkumisega. Huvitav, kas meile, tänapäeva kristlastele, on selle peatüki äraõppimine jõukohane? Jeremia kaasaegsetele igatahes ei olnud. Küllap nad uskusid, et Jumalast taganemine tähendab vabadust ja heaolu. Teise peatüki ülejäänud osas kõneleb Jumal väga piltlikult ja ilmekalt, millisena ta oma rahva elu näeb. Siin näeme jälle kord, et kui inimene hülgab Jumala, siis mööda pääsmatult valmistab ta endale ikka ebajumala. See ebajumal vastab inimese maitsele. Selle asemel, et lugeda siin need salmid, tahaksin, et loed neid piiblist ise. Toon ära ainult järgneva ülevaatliku analüüsi. Kui tutvud selle Jeremia sõnumiga, siis võid üllatuda, kui palju on sellel öelda ka meie kaasaja kohta. Võib-olla ei kirjelda see mitte ainult meie aega üldiselt, vaid puudutab mingis osas ka sind isiklikult, nagu mindki. Väga kerge on hüljata elav Jumal ja joosta innukalt kõik võimalike muude ahvatluste järel, see juures isegi oskamata näha selles midagi halba. Üldine pilt on järgmine. Kõigepealt näeme tõrksust Jumala suhtes. Salmis 20 on Jumala rahvas nagu taltsutamatu hobune, kes on oma rakmed puruks rebinud ja kuulutanud avalikult. Mina ei taha Jumalat teenida. Ja salmis 31 veel kord. Me oleme vabad tegema, mis ise tahame. Me ei tule enam sinu juurde. Tundub tuttav või mis? Samal ajal on rahvas igal võimalikul juhul kiirustanud teenima loodusjumalusi innukusega, mis on võrreldav loomade kiimaga nende jooksu ajal. See on mitte ainult piltlik, vaid ka konkreetne jutt, sest ebajumala teenistuse üheks osaks olid ka sekspeditsioonid, kui kasutada tänapäevast analoogiat. Jumal võrdleb rahvast indleva kaameli ja metseesliga. Kui Jumal sellepärast noomib ja hoiatab, vastab rahvas otse. Ei, asjate püüate mind noomida. Ma armastan võõraid ja käin nende järel. Niisiis, tegemist ei ole mingi usunõrkuse või kiusatustele allajäämisega, vaid täiesti teadliku ja otsustava Jumala trotsimisega. Võiks öelda väljakutsega Jumalale. Siin kohal võib iga üks ise ringi vaadata, et näha, mida kõike tänapäeval Jumala ja tema sõna asemel armastatakse. See juures on ehk kõige vapustavam, et rahvas ise ei paista märkavatki, et midagi on viltu. Kõik see tundub päris normaalne. Salmis 23 ütleb rahvas nimelt, mina ei ole ennast roojastanud, mina ei ole käinud paalide järel. Ka salmis 35 kinnitab ta siiralt, ma olen süütu, ta viha pöördub mu pealt. Ja sama salmi lõpus, ma pole pattu teinud. Kas ei kõla see väga tuttavana tänapäevalgi? Jumal hoiatab, et kogu Iisraeli sugu Alamatest kuni kõige ülemateni jääb sellise eluviisiga vahele nagu varas, kes tapatakse teolt. Salm 26. Kui aga häda käes, siis hüütakse muidugi Jumala poole. Salm 27. Jumalaga ei kiirusta vastama. Aidaku rahvast nüüd need asjad, mille järgi ta on jooksnud. Salm 28. See peale rahvas isegi riidleb Jumalaga. Miks ta ei aita, kui me palume? Jumal vastab, te kõik olete mulle vastu hakanud. Salm 29. Pealegi, ütleb Jumal, olen ma teid ka karistanud, aga sellest pole õpetust võetud. Selle asemel otsitakse abi suurriikidest naabritelt, aga Jumal ütleb juba ette, et see poliitika lõpeb häbisse jäämise ehk läbikukkumisega. Salmid 36 ja 37. Jumal ütleb salmis 25. Mina olen sind istutanud heaks viinapuuks, täiesti puhtast seemnest. Kuidas sa küll oled muutunud mulle võõraks, kärbunud viinapuuks? Seda sama võib ju suurelt osalt öelda ka tänapäevase lääne kristluse kohta. Kõik, mis Jumal omalt poolt on andnud, on puhas ja hea. Aga miks on siis Jumala rahvas Jumalast võõrdunud? Jumal on andnud oma puhta sõna ja sakramendid. Jumala püha vaim ei ole muutunud. Algkristluse aegadest me näeme, et Jumal tegutses oma koguduses, tehes oma tegusid ja tõmmates inimesi pimedusest valgusse, hoolimata kõigest vastuseisust ja tagakiusust. Ehkki inimesed sel ajal ei olnud iseenesest kindlasti paremad kui meie ajalgi. Kuidas on siis kristlus jäänud tänapäeval nii jõuetuks ja kiduraks, otse kui kärbunud viinapuuks? 22. salmis ütleb Jumal, et inimene ise võib ju ennast üritada puhastada kuidas tahes, aga see ei kõrvalda tema süüd issanda ees. Tarvis oleks tõelist pöördumist, aga sellest ei taha rahvas kuuldagi. See aga tähendab, et pole loota ka abi. Ja salmis 31 ütleb Jumal, et mitte tema pole põhjustanud sellist õnnetut olukorda. Tema pole küll olnud oma rahvale ei kõrbeks ega pilkase pimeduse maaks. Kui sa allikale või kaevule minna ei taha, siis oled määratud kannatama janu, aga põhjus pole allikas ega kaevus. Sellise olukorra on loonud rahvas ise oma valikutega. Siin on, mille üle järele mõelda või kuidas. Juuda oli läinud ebajumalate teenimise teele, sest see oli kerge ja populaarne. Aga see oli tee, mis viis rahva moraalsele laostumisele. Loen 3. peatükist 1. salmi. On öeldud, vaata, kui mees saadab ära oma naise ja see läheb tema juurest minema ning saab teisele mehele, kas esimene tohib teda jälle tagasi võtta? Kas pole nõnda, et maa saaks sellest roojaseks? Sina oled teinud hooratööd paljude armatsejatega ja tahad pöörduda tagasi minu juurde, ütleb issand. Siin seletab Jumal Juuda rahvale nende olukorda puht juriidiliselt. Mida ütleb seadus sellise olukorra kohta, milles rahvas parajasti elas? Issand tõstis esile abielu kohta käiva seaduse, mis on kirjas 5. Moosese raamatus 24. peatüki 1. ja 4. salmis. Seal ongi sätestatud, et kui abielu on lahutatud ja naine saanud teise mehe naiseks, siis esimene mees ei tohi teda pärast seda enam tagasi võtta, sest see oleks jäledus issanda ees ja maa saaks selle läbi patuseks. Moosese raamat rääkis olukorrast, kus abielumees oli end oma naisest lahutanud ja andnud talle ka vastava tunnistuse, lahutuskirja. Juuda rahva puhul aga ei olnud tegemist isegi sellise lahutusega. Naine ehk Iisrael oli ise abielu purustanud mehkeldades ebajumalatega. Juuda oli vajunud tõesti madalale ja see väljendus ka räiges moraalituses. Ta oli hakanud hooraks ja roojastanud tõotatud maa. Ta tahtis vaimulikus mõttes liiderdada, headel aegadel mehkeldada ebajumalatest armukestega, hädakorral aga tulla issandalt abi saama. Sellepärast küsibki Jumal, mis ime põhjendusega ta nüüd ootab, et ta võiks jälle ilma pikemata tulla tagasi Jumala kaitse alla. See küsimus on arvatavasti seotud selle valerahu suinumisega, mis valitses Juudas kuni Jeruusalemma vallutamiseni välja. Inimesed arvasid kuni lõpuni, et Jeruusalemma ei võida vallutada, sest seal oli tempel, mida Jumal kindlasti kaitseb. Loen kolmandast peatükist teise salmi. Tõsta oma silmad üles küngaste poole ja vaata, kus ei ole sind magatatud. Neid oodates istusid sa teede ääres otse kui araablane kõrbes ning roojastasid maad oma hooruse ja pahategudega. Ebajumala teenistuse puhul ei ole küsimus ainult selles, et inimene teeb endale mingi eseme ja kummardab siis seda. Ei saa ülearu rõhutada tõsi asja, mis inimestele millegi pärast väga visalt pärale jõuab. Ebajumala teenistus on kõik see, millele inimene elava Jumala asemel kogu südamest andub. Ehk lihtsamalt öeldes, inimese tegelik Jumal on see, mis on talle elus tegelikult kõige tähtsam, millega ta kõige enam arvestab ja millele ta elab. Ja kõik need asjad ei tarvitse tingimata olla iseenesest üldse halvad. Sedagi ei saa üle rõhutada. Dr. Campbell Morgan on iseloomustanud ebajumala teenistuse ja elava jumala teenimise iseloomu targalt. Tsiteerin. Kui inimene teeb jumala oma olemuse kohaselt, siis teeb ta enesetaolise jumala, oma ebatäiuslikkuse laienduse. Lisaks jumal, mille inimene endale teeb, nõuab temalt seda, mis on ta enda loomuse kohane. Inimesed on ustavad neile jumalatele, kes ei nõua neilt midagi sellist, mis oleks vastuolus nende oma südame soovidega. Kui Jumal kutsub inimest, siis on kutsuja pühaduse Jumal, puhtuse Jumal, armastuse Jumal. Ja ta nõuab, et inimene tõuseb tema tasemele. Ta ei või kohandada ennast inimese loomuse ebapiisavusega. Ta ei nõustu neis olevate ebapuhaste ja kurjade soovidega. Tsitaadi lõpp. Seda võiks väljendada ka nõnda, et Jumal ei hakka kunagi patuseks ega puudulikuks, nagu seda on inimene. Seepärast peab inimene saama pühaks, kui ta tahab Jumala seltskonda sobida. See, et patune inimene ei suuda neid Jumala ootusi täita, on muidugi tõsi, aga see asjaolu ei muuda Jumala tahet mitte kuidagi. Tegelikult põhjustas inimese puudulikkus selle, et Jumal pidi saama inimeseks ja täitma inimese eest need Jumala kvaliteedinõuded. Usk Kristusesse toob kaasa selle, et Jumal loeb patuse inimese kasuks Jeesuse täiuslikkuse. Ja mitte ainult loeb kasuks, vaid oskab seda ka inimeses rakendada. Teisiti öeldes, Jumal oskab inimest enda sarnaseks kujundada. Seda nimetatakse pühitsuseks. Jumal ütles, et Jeremia aja sugupõlv oli pöördunud Jumalast ära ja hakanud kogu südamega teenima ebajumalaid. Sellega oli kaasnenud ka räige ebamoraalsus. Jumal käsib vaadata künkaid, küsides, kas leidub nende hulgas ka mõni, kus poleks hooratud. Küngastel kasvas tavaliselt tihedaid puid, mille keskele oli ehitatud altar ebajumalatele. Nende ümber teeniti baali ehk viljakuse jumalat, mis tähendas praktikas seksiorgiaid ja joominguid. Juuda oli vajunud tõesti madalale. Nagu oleme juba näinud, ei ole see kirjeldus meie ajalegi sugugi kauge. Ja ega ka meie kaasaja moraalse allakäigu põhjus ole sugugi teistsugune kui Jeremia ajal. Kui hüljatakse eluandja Jumal, siis on tulemuseks vältimatult surm, mille ebajumalate kummardamine inimestele kaasa toob. Jumalast taganemise tagajärjed ilmnevad ka looduses. Loen kolmanda salmi. Seepärast ei tulnud varast vihmasadu ja ka hiline vihm jäi tulemata. Sul on hooranaise laup, aga sa ei häbene. Jumal ütleb oma rahvale, et vihmade lakkamine oli Jumala kohtumärk. Iisrael ja Lähi-Sida üldse on praegugi sõltuvad vihmadest. Üks ainuski vihmata aasta tähendaks nüüdki maale suurt katastroofi. Vett, mida vihm toob, on tarvis rohkem kui midagi muud. Isegi rohkem kui õli. Tänapäeval on meil peaaegu täiesti kadunud arusaam, et Jumal on nüüdki ka ilmastikuolude valitseja. Seega igasugu loodusõnnetused ja erandlikud ilmastikuolud on Jumala poolt mõeldud meile kutseks peatuda ja mõelda järele oma olukorra ning suhte üle temaga. Loen salmid 4 ja 5. Nüüd hüüad sa mind, oh mu isa, mu noor põlvesõber. Kas sa pead igavesti viha ja oled sellepärast alati valvel? Vaata, nõnda sa räägid, ise aga teed usinasti kurja. See on nii tuttav pilt. Kui häda käes, siis hüütakse Jumala poole ja tehakse nägu, nagu oleks kõik ju korras, nagu polekski Jumalast taganetud. Jumalaga ütleb, et ehkki tema poole palves just kui nii usalduslikult pöördutakse, jätkub kurja tegemine ja valedel teedel käimine endist viisi. Meeleparandust ei ole. Järgmine Jeremia sõnum algab kolmanda peatüki kuuenda salmiga ja jätkub kuuenda peatüki lõpuni. Seal süüdistab Jumal taas oma rahvast taganemises. Sama algkeelset sõna oli mõnevõrra varem kasutanud ka Hoosea kuulutades naaberriigis, Iisraeli põhjariigis. Hoosea 4:16 ütleb Jumal, Iisrael on kangekaelne, otse kui kangekaelne lehm. See on karjakasvatajatele tuttav pilt. Vahel võib lehm nii sõrad vastu ajada, et võimatu on teda edasi saada. Ta liigub ennem tagasi kui edasi. Midagi samasugust toimub ka Jumalast taganemise puhul. Kui me käitume nagu kangekaelsed lehmad, siis ükskõik, kuidas ka Jumal üritab inimesi enda poole tõmmata, see ei aita. Inimene keeldub Jumalat kuulamast ja tema teid käimast. Ta valib tee, mis viib hoopis temast kaugemale. Järgnevalt ütlebki Jumal, et põhjariigi saatus peaks olema Juudale hoiatavaks eeskujuks. Loen salmid 6 ja 7. Ja Issand ütles mulle kuningas Joosia päevil, kas sa oled näinud, mida on teinud see taganeja Iisrael? Ta on käinud igal kõrgel mäel ja iga halja puu all ning on teinud seal hooratööd. Ja ma ütlesin talle, kui ta oli teinud seda kõike, pöördu tagasi minu juurde. Aga ta ei pöördunud. Ja seda nägi tema trõuduseta õde Juuda. Iisraeli põhjariik oli juba hävitatud ja küüditatud, nagu selgub järgmisest salmist. Pöördumast keeldumise tagajärjeks oli häving. Paraku hoiatus ei mõjunud. Luen 8. salmi. Ja Juuda nägi, et ma saatsin ära taganeja Iisraeli ja andsin temale lahutuskirja, sellepärast, et ta oli abielu rikkunud. Ometi ei kartnud tema truuduseta õde Juuda, vaid läks ka ise tegema hooratööd. Lahutuskirja andmine tähendab, et Jumal oli Iisraeli põhjariigist ametlikult lahti öelnud. Ometi ei lasknud Juuda end sellest hirmutada, vaid jätkas vanas vaimus. Kui suur on küll Jumalast taganemise ahvatlus ja pimedus. Loen 9. salmi. Ja oma kergemeelse hooratööga rüvetas ta maa ning rikkus abielu kiviga ja puuga. Juuda rahvale tundusid parimad jumalad need, mis tehtud kivist ja puust. Millised asjad on elus parimad ja tähtsaimad meie jaoks? Loen 10. salmi. Sellest hoolimata ei ole tema truuduseta õde Juuda pöördunud minu poole kõigest südamest, vaid on seda teinud teesklemisi, ütleb Issand. Siin on jälle mõtteainet. Kuningas Joosia usupuhastuse ajal Juuda näiliselt isegi pöördus Jumala poole, aga paljud tegid seda mitte kogu südamest, vaid teesklemisi. Sellepärast, et antud hetkel oli riigi poliitika selline. Kuningas nõudis seda. Siis tehti küll Jumala kartuse nägu, aga see ei jõudnud maskist kaugemale. Tegelik jumalakartus puudus. Toimusid ainult kosmeetilised muutused. Armastus ebajumalate vastu ei ole kerge kaduma. Selleks on õigupoolest tarvis Jumala imet. Aga seda imet ei tee Jumal seal, kus inimene ajab teadlikult sõrad vastu ja keeldub pöördumast. Meil on praegu väga soodus aeg Jumala poole pöördumiseks. On piibleid ja head vaimulikku kirjandust ja Jumala sõna seletust nii kirikutes kui isegi raadios. Aga ega neid kasuta need, kes on juba otsustanud, et nad Jumalaga lähemalt tegemist teha ei taha. Paljude jaoks on kirikul tähtsust ainult matuste puhul ja jõulude ajal, mitte palju rohkem. Tegelikus elus otsitakse ja taotletakse kõike muud kui Jumalat. See kõik annab mõtteainet küll, kui leiduks neid, kes sooviks mõelda.
Ma ei saa ja mul ei ole liiga ilus, liiga kole. Oleks nii, siis hästi oleks, aga praegu juuni pole. Vabandused, vabandused, sillutavad meie tee, mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Suvel kirikus on palav, talvel küll meid näpistab. Ja kui ilm ka vahest sobiks peab, sõbral külla minema. Või siis tunnen, et on vaja täna lihtsalt puhata. Liigne pingutus see oleks minna jutlust kuulama.
Ah, ei saa.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korralaga kuuleme kutset pöördumiseks tagasi Issanda juurde. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja hoidmist ning taas kuulmiseni.
Mille suund küll kahjuks pole, isa juurde ülesse. Pastor on meil liiga vana või siis noore ohtu veel. Jutlused tal hirmus pikad või hoopis väga lühiksed. Peale kauba tundub mulle, et ta pole õige mees. Kõigist teistest peale minu kohtudes ta välja teeb.
Ah, ei saa.
Ma ei saa ja mulle.